Kæri Valur. Mamma dó fyrir tveimur vikum síðan. Hún fékk hjartaáfall. Jarðarförin var falleg og gekk vel. Séra Þorsteinn sá útförina fyrir okkur. Erfidrykkjan var í safnarheimilinu hjá kirkjunni. Það kom 100 manns. Við fluttum strax eftir áramótin í nýja húsið. Það að mestu leiti tilbúið, en enn á eftir að setja gólfefni og hurðir á skápa. Ég fekk líka nýja vinnu í janúar og að kenna í tækniskólanum. Það ágætt vinna, en mætti vera betur launuð. Hvað að frétta af ykkur? Hvenær komið þið heim? Kveðja, Steini.